El Real Madrid es una asociación deportiva sin ánimo de lucro, que lo que trata es de transmitir felicidad, alegría, ilusión, entusiasmo, pasión, pero también tiene un compromiso social. Y el Real Madrid siempre ha creído que debe devolver a la sociedad lo mucho que la sociedad le ha dado a lo largo de 106 años de historia, en forma de aplauso, de reconocimiento, de triunfos, de títulos. Y con estas escuelas nosotros, como digo, pretendemos poner un granito de arena para que la sociedad sea mejor, allí donde vamos. Porque creemos que si una persona aplica a la vida los principios del deporte, conseguirá que la sociedad sea mejor. El espíritu de solidaridad, el saber perder, la unión, la entrega, el esfuerzo, el sacrificio, son todos valores que aplicados a la vida ordinaria, como digo, hacen mejores a los ciudadanos y por lo tanto mejoran las sociedades. Además, en estas escuelas nosotros damos la oportunidad de que algún chico pueda desarrollar su vida futura en el mundo del fútbol, pero también, como digo, que sea un mejor ciudadano, que pueda tener acceso a conocimientos generales de la cultura, que conozcan la informática, que conozcan aspectos básicos de la cultura general y que consigamos sacarles en ocasiones de lugares en los que viven marginados, en los que viven en situaciones que nadie querría para sus hijos, y sabemos que de esa forma tenemos la oportunidad de ayudar. Es nuestro objetivo, estamos felices de tener la oportunidad de hacerlo aquí. La ayuda del alcalde ha sido fundamental. Desde que yo le conocí en el Parlamento Europeo, cuando nosotros inauguramos una exposición sobre el Real Madrid, tengo que decir que me cautivó su personalidad, su compromiso social, su idea sobre cómo debe de ser una sociedad moderna. Tuvimos la suerte de poder prolongar ese encuentro unos meses después, hace unas semanas en Madrid, donde asistió a un partido de fútbol, pudo visitar el club, las instalaciones, y ahí decidimos que este proyecto tenía que ser una realidad. Una realidad para el Real Madrid, como digo, muy bonita, y que yo agradezco, insisto, al alcalde, al señor Borisov, que nos haya permitido que sea una realidad, y esperamos volver dentro de muy pocos meses para inaugurar esa escuela. Alcalde, sería para nosotros una gran satisfacción y estaríamos felices de ver cómo niños de Sofía, niños búlgaros, viven con ese espíritu que el Real Madrid quiere inculcar a los niños y a la juventud. Muchísimas gracias de verdad a todos por estar aquí y especialmente al alcalde, señor Borisov, por la oportunidad que me ha dado, por esta recepción y por sobre todo por permitirnos que esa escuela sea una realidad. Muchísimas gracias.
Позволете ми от всички футболни хора, бих казал, в България, да поздравим президента на Реал Мадрид, господин Калдерон, с това, че три дни ще ни е на гости в София, заедно с вице-президента на Реал Мадрид, с господин Галегонта от Съвета на регионите на Европа и наш партньор в Европейска народна партия. Надявам се, че със своя ангажимент към града, господин Калдерон ще има възможност заедно и със своите менеджери да дойде, тъй като в България, в българските клубове има и много таланти, които поради една и друга причина нямат нито излъз, нито възможност да бъдат забелязани. Така че след Стоичков, Любо Пенев и други звезди, които играха в Испания, аз се надявам да видим и българин в Реал Мадрид. Все пак Реал Мадрид е най-титулувания клуб в света, с най-много титли в Европа, и за нас ще бъде радост да видим такъв талант и в вашия клуб. С днешното споразумение аз мисля, че даваме възможност за много инициативи, и това, което сме започнали, е едно, но мисля, че и доста идеи ще дойдат, а защо не и бъдеще, да видим и някои от звездите на Реал Мадрид да посетят нашите домове. Това ще бъде голяма радост за децата там. Но надявам се, че с тази визита днес ще поставим началото на едно добро сътрудничество. И не случайно аз шегувах, че ако се направи едно проучване сега на улицата за името на кмета на Мадрид или кмета на Барселона, колко българи ще им знаят имената, и също време президентите на Реал Мадрид или на Барселона са имена на хора, които са познати в цял свят. Това добре дошли и се надяваме, че ще забележите и български футболисти накрая.